E imos a falar do Burela B, despois de rematar esta primeira volta na competición. Saludamos ao adestrador Lucas, boas tardes.
Boas tardes.
Que balance se fai do que foi esta primeira volta? 13 xornadas e estamos con 19 puntos, 6 vitorias, un empate e 6 derrotas.
Bueno, a verdade é que foi unha primeira volta algo irregular, con momentos bons, outros momentos non tan bons, a verdade. Un pouco irregular.
Quizáis no principio había que adaptar a todos os xogadores, non?
Sí, a verdade. Temos outra vez xente nova, fixamos bastantes cambios, e non me llevo tanto cinco xogadores. E bueno, son notas, a verdade. Pero eu, a verdade, que vendo xogar, neses momentos vos, a verdade, que esperaba un pouquinho máis, é ser un pouquinho máis regular.
Quizáis botamos de menos algún punto por aí que se nos foi para estar en algún posto un pouco máis arriba.
Sí, sobre todo porque en algún partido, a verdade, fixamos moi bo xogo, pero claro, non somos capaces de finalizar ben e meter ese gol, que a verdade que teríamos algún punto máis. Para mí merecido, a verdade.
Nesta última xornada, Pazos en de Borbén, que a pouco vos sorprende na casa, 3-2 ao final do partido.
Sí, pero é o que falábamos. A verdade é que fixamos un bon xogo, tuvemos moitísimas ocasións, defendimos ben, porque eles non nos crearon moitas ocasións, pero o resultado é un 3-2. Cando nalgún do 5-4 nos puderon empatar, íbamos con un punto solo. A verdade é que eu vexo injusto por os méritos do equipo. Entón, o que falamos, bo xogo, pero falta nos ese plus para ganar os partidos.
De cara á segunda volta que vamos a iniciar o vindeiro fin de semana, que é o que pide o adestrador?
Nada, pois, a verdad, que traballen, que poñan, a verdad, actitud e interés no fútbol sala, seguir traballando igual, e intentar, pois, que a sorte caer ao noso lado en momentos puntuais.
O peor de todo, que poucas incorporacións de cara a esta segunda volta, e no teu caso, que perdes xogadores por varias xornadas por lesións, en algúns casos que aínda non se conoce o seu alcance, non?
Sí, a verdade, a ver, unha alta importante é Bruno, que recuperamos agora, é unha peza importante no grupo. E despois perdemos a Antón, que estaba a facer moi ben últimas xornadas, e a Brais, que non se sabe aínda por canto tempo vai ser, que tamén é unha peza clave no equipo.
E unha segunda volta que vamos a iniciar este vindeiro fin de semana, como decíamos, frente a un filial, o Santiago Futsal.
Sí, eu penso que vai ser un partido moi intenso, como todos os partidos entre filiales, a competitividade que hai entre os primeiros equipos, trasladase un pouquiño aos filiales. Vai ser un partido moi competido, no que eu penso que a xente se pode divertir. Se vai a ver.
Pois a ver o que dá de si esta segunda volta, sobre todo tamén esa xornada xa deste vindeiro fin de semana. Lucas, moitas gracias, boas tardes.
Nada, a ti, boas tardes.